สามโค้กครีดิโอ
เมื่อเทรลเลอร์หนังสปอยตัวเองส่วนสำคัญข้อหนึ่งของหนังคือเนื้อเรื่องผู้สร้างหนังหลายคนอดไม่ไหวที่จะเล่าเรื่องที่จะทำให้ผู้ชมต้องอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจนั่นจึงทำให้ความลับสุดยอดของหนังอย่างตอนจบจึงเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆในการเล่าบางเรื่องแม้กระทั่งตัวนักแสดงก็ไม่อาจรู้ว่าฉากจบของหนังจะเป็นแบบใดบทก็ไม่ได้ให้อ่านบางเรื่องถึงกับต้องถ่ายทำฉากจบไว้หลายแบบเพื่อหลอกใจไม่ให้นักแสดงเอาไปพูดต่อวัฒนธรรมการพูดถึงฉากจบในกลุ่มผู้ชมก็เริ่มชัดเจนขึ้นน่าจะเริ่มในยุค60หนังเรื่องไซโคของอัลเฟรดฮิชค็อกเป็นหนังเรื่องแรกๆที่ใช้ตอนจบแบบขอไม่ใช้คำว่าหักมุมเพราะยังไม่เคยดูเอาเป็นว่าตอนจบเกินคาดกว่าที่คิดใครที่อยากดูผลงานมาสเตอร์พีซชิ้นนี้ตอนนี้ยังสามารถรับชมได้ใน Netflix ทั้ง2เวอร์ชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับปี1960และรีเมคปี1998จากความสำเร็จของไซโคผู้ชมเริ่มพูดกันปากต่อปากผู้สร้างเริ่มทำหนังที่มีฉากจบเกินคิดกันเรื่อยๆและผู้ชมก็เริ่มหาความตื่นเต้นจากการค้นพบฉากจบด้วยตัวเองในโรงแต่ทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าผู้ชมที่ดูมาแล้วออกมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ไม่ได้อยากฟังเขาก็เลยเรียกว่าสปอยเป็นคำภาษาอังกฤษแปลว่าทำให้เสียนั่นก็คือเราสูญเสียความตื่นเต้นในการค้นพบในหนังไปแล้วเราอาจจะหมดมูดไปเลยก็ได้แต่ในขณะที่บางคนอาจจะได้อรรถรสมากกว่าเดิมเพราะจะยิ่งคิดต่อจากจุดนั้นย้อนกลับไปถึงกลางทางที่ทำให้มุมมองการดูหนังเปลี่ยนไปอีกทีอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนเนาะแล้วทีนี้พอหนังจะเข้าฉายก็จะต้องมีการโปรโมตฉายทีเซอร์หรือเทรลเลอร์เรียกน้ำย่อยแต่ก่อนอื่นต้องอธิบายความแตกต่างของ2คำนี้กันก่อนเพราะหลายคนก็ยังเข้าใจผิดเรียกรวมๆกันคำแรกทีเซอร์มาจากคำว่า tease ที่แปลว่ากระเซ้าเย้าแย่ก็คือการปล่อยภาพหรือคลิปสั้นๆเรียกน้ำย่อยจะเป็นการโชว์คอนเซปต์คร่าวๆของหนังว่าจะเป็นในโทนใดนักแสดงเด่นๆคอนเซปต์ของเรื่องก็จะยาวประมาณ1นาทีไม่เกินไปกว่านั้นคำที่2 trailer ตามความหมายคือแปลว่ารถพ่วงเพราะเริ่มจากในยุค1910มีการนำฉากหนึ่งของหนังที่จะฉายโปรแกรมหน้ามาแปะพ่วงไว้ที่ตอนท้ายของหนังใช่แล้วเทรลเลอร์ในสมัยแรกๆฉายแปะท้ายหนังเหมือนรถพ่วงเขาจึงเรียกว่าเทรลเลอร์แต่ปัญหาคือเมื่อหนังจบผู้ชมก็ลุกออกไม่มีใครอยู่รอดูต่อจึงมีการย้ายเทรลเลอร์มาฉายก่อนหนังฉายในเวลาต่อมาตัวเทรลเลอร์จะเป็นฉากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวหนังที่บ่งบอกเรื่องราวย่อๆโทนหนังนักแสดงแนะนำผู้กำกับเพื่อกระตุ้นให้คนเข้าไปดูหนังซึ่งจะบอกข้อมูลมากกว่าทีเซอร์ความยาวจะประมาณ2นาทีไม่เกินนั้นเพราะจะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาของหนังมากเกินไปแต่ก็มีหนังบางเรื่องที่เทรลเลอร์ยาวเกิน3นาทีแต่ด้วยความซับซ้อนของพล็อตหนังผู้ชมก็ไม่รู้สึกว่าหนังจะเปิดเผยมากเกินไปเท่าไหร่เช่นเทเน็ตหนังเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลนที่เข้าโรงพร้อมกับ One on Air ของ The Spin-off ตอนนี้พอดีโดยตัวอย่างล่าสุดมาพร้อมกับเพลงประกอบชื่อ The Plan ที่ประพันธ์โดยลุดวิกยอรันซอนขับร้องโดยทราวิสสก็อตซึ่งไม่จำเป็นต้องชมก็ได้แต่สตาร์ลอร์ดยืนยันว่าตัวอย่างนี้ไม่ทำลายอรรถรสของหนังแน่นอนทีนี้ต่อให้ตัวเทรลเลอร์โดยทั่วไปจะยาวไม่เกิน2นาทีแต่บางเรื่องก็กลายเป็นสร้างปัญหาโดยการเปิดเผยส่วนสำคัญของหนังเสียเองหรือแม้กระทั่งเล่าหนังทั้งเรื่องจนจบโดยไม่ต้องมีคนมาทำคลิปสปอยหนังให้ฟังเลยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นความตั้งใจของผู้กำกับหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เสียทั้งหมดเพราะในหนังค่ายใหญ่ผู้กำกับไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดต่อทีเซอร์หรือเทรลเลอร์เลยทุกอย่างเป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาดหรือ PR ในการทำโปสเตอร์ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์เทรลเลอร์เบื้องหลังคลิปต่างๆเกี่ยวกับหนังซึ่งฝ่ายการตลาดก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อเรียกให้คนเข้าไปดูหนังแต่บางทีอาจจะคึกขนองเกินเหตุทำให้เผลอเปิดเผยฉากสำคัญของหนังไปเสียอย่างนั้นวันนี้ Star-Lord 4K กับรายการ The Spin-off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะพาทุกคนไปดูหนังที่ทำร้ายตัวเองด้วยการสปอยตัวเองตั้งแต่ยังไม่ฉาย ขอเตือนก่อนว่าตอนนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังหลายเรื่องจึงขอให้รับฟังด้วยความระมัดระวังครับแต่ทั้งนี้จะขึ้นรายชื่อหนังในคำอธิบายให้ได้ทราบก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างเริ่มจาก Cast Away หนังที่ทอมแฮงค์แทบจะเล่นคนเดียวทั้งเรื่องว่าด้วยพนักงานส่งของที่เครื่องบินตกและต้องติดอยู่บนเกาะร้างก็พยายามหาทางออกแต่ก็ไม่เห็นหนทางจึงพยายามที่จะประคับประคองตัวเองไม่ให้เป็นบ้าตายไปเสียก่อนเอาเป็นว่าคนที่ยังไม่ได้ดูก็จะมีคำถามว่าทอมแฮงค์จะใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอย่างไรจะรอดชีวิตไหมจะได้กลับบ้านหรือเปล่าแต่คำถามทั้งหมดดันถูกเฉลยในเทรลเลอร์ไปแล้วรวมไปถึงฉากที่พระเอกรอดกลับมาประโยคที่บอกว่าพระเอกติดเกาะไป4ปีรวมไปถึงฉากจบก็อยู่ในตัวอย่างหมดเลยใครที่ยังไม่เคยดูหนังก็จะดูได้จบภายใน2นาทีเยี่ยมจริงๆ Terminator Genesis หนัง Terminator ภาครีบูทที่ไม่สำเร็จเล่าเรื่องราวเหมือนภาคต้นฉบับแต่มีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องเสมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ทั้งหมดของหนังแก่นของเรื่องคือตัวละครเพียง4คนไครีสถูกส่งมาจากอนาคตโดยจอห์นคอนเนอร์มาปกป้องซาร่าคอนเนอร์แม่ของเขาจากการถูกตามล่าและกำจัดโดย Terminator ในภาคนี้กลับกลายเป็นว่า Terminator เป็นคนดีและคนร้ายที่แท้จริงกลับเป็นจอห์นคอนเนอร์เสียเองสตาร์ลอร์ดจะไม่ขอวิจารณ์ว่าพล็อตดีหรือเหี้ยในตอนนี้แต่เอาเป็นว่ามีตัวอย่างนึงดันฉายภาพที่จอห์นคอนเนอร์เป็นเทอร์มิเนเตอร์เสียเองและกำลังต่อยกับอาร์โนนด้วยเสียมูดไปเยอะเลยทีเดียว Spider-Man 3ต้องบอกก่อนว่าภาคนี้เอาจริงๆก็อัดพล็อตเรื่องมาเยอะมากอยู่แล้วทั้งตัวร้ายที่มีเยอะตัวละครก็เข้ามาแย่งซีนเต็มไปหมดแต่จุดแข็งคือเพราะมันมีอะไรเยอะนี่แหละค่ายหนังก็ควรจะเก็บไปเซอร์ไพรส์คนดูบ้างแต่กลายเป็นว่าเทรลเลอร์ก็เฉลยแทบจะทุกอย่างแล้วว่าตัวร้ายมีใครบ้างความสัมพันธ์ของปีเตอร์กับแมรี่เจนก็ดีฉากไฮไลท์ฉากไคลแม็กซ์ต่างๆปูมาหมดจนเหลือแค่ตอนจบที่ไม่จำเป็นต้องดูแล้วก็ได้มั้งแค่ไปนั่งปฏิติดประต่อเอาเองไม่ก็เดินเข้าโรงไปในช่วง10นาทีสุดท้ายของหนังก็น่าจะยังดูรู้เรื่องอยู่อะ The SpongeBob Movie Sponge Out of Water หนัง SpongeBob ที่ไม่ค่อยแมสในบ้านเราเท่าไหร่แต่ก็มีแฟนคลับพอสมควรเทรลเลอร์โปรโมทว่าเป็นครั้งแรกที่ SpongeBob และผองเพื่อนโผล่ขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลมาบุกบนบกบนโลกมนุษย์และฉายภาพแทบจะทั้งตัวอย่างด้วยฉากบนบกแต่เอาเข้าจริงแล้วแก๊งสปันช์บ๊อบเริ่มขึ้นมาบนบกในองค์ที่3ของเรื่องซึ่งนั่นก็คือประมาณ30นาทีก่อนหนังจบและฉากในเทรลเลอร์ก็เป็นฉากไคลแม็กซ์อีกเยอะมากแล้วเราควรจะรู้สึกยังไงที่ฉากบนบกที่เราอยากเก็บมาว้าวตอนนั่งดูจริงโดนตัดมาสปอยไปหมดแล้วเป็นเครียดเลย Carrie 2013หนังสยองขวัญดัดแปลงจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงเคยสร้างเป็นหนังในปี1976มาก่อนซึ่งได้เสียงชื่นชมไปอย่างมากด้วยการเล่าเรื่องที่ชวนติดตามและฉากคลายแม็กที่ทุกคนดูแล้วต้องอ้าปากค้างด้วยความตะลึงแต่พอมีข่าวว่าจะรีเมคมันก็เหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมคนรู้ตอนจบอยู่แล้วยังไงก็ต้องเดาได้แต่ฉากสำคัญของเรื่องอย่างฉากงานพรอมคนดูก็ย่อมคาดหวังว่าจะทำออกมาสุดกว่าฉบับ1976ก็คาดหวังกันมากแต่เทรลเลอร์ที่ออกมาเปรียบเสมือนถังดับเพลิงที่ดับไฟแห่งความหวังลงจนหมดด้วยการตัดฉากงานพรอมมาเล่าเสียเยอะมากจนไม่เหลืออะไรให้ลุ้นอีกแล้วหมดแล้วสิ้นทุกอย่างสปีดหนังแอคชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการของคีอานูรีฟส์ที่ไม่ว่าจะหยิบมาดูตอนไหนก็สนุกและไม่รู้สึกว่าเก่าเลยหนังมีฉากไล่ล่าที่เป็นตำนานหลายฉากไม่ว่าจะเป็นในลิฟต์ขับรถเมย์รถไฟใต้ดินมันจะสนุกมากถ้าเราไปเห็นฉากต่างๆด้วยตัวเองใช่ไหมแต่กับเทรลเลอร์มันแย่กว่านั้นเยอะคือไปตัดเอาฉากพีคๆมาใส่รวมกันหมดเลยจนเหมือนได้ดูคลิปสรุปสปอยหนังใน2นาทีทำลายมูดการลุ้นและเชียร์เหล่าตัวเอกออกไปแทบจะไม่เหลือหรือบางทีเทรลเลอร์นี้อาจจะเป็นหนังสปีดเวอร์ชันสปีดก็เป็นได้Batman v Superman Dawn of Justice หนังยอดมนุษย์แห่งปีที่จับเอาแบทแมนและซูเปอร์แมนมาต่อยกันเพื่อตอบคำถามทางปรัชญาว่าอุดมการณ์การเป็นฮีโร่ของใครถูกต้อง และใครที่เป็นพระเจ้าลวงในตัวอย่างแรกหนังใบ้ตัวร้ายว่าเป็นเล็กซ์ลูเทอร์ผู้ปรับตลอดการของซูเปอร์แมนซึ่งจากที่ดูก็พบว่าน่าสนใจมากๆแต่พอตัวอย่างที่2ออกตามมาก็เฉลยหมดทุกอย่างว่าตัวร้ายที่แท้จริงคือดูมส์เดย์และการปรากฏตัวของวันเดอร์วูแมนซึ่งทำลายเซอร์ไพรส์ในหนังไปหมดเลยแถมตอนท้ายของตัวอย่างก็เป็นแบทแมนกับซูเปอร์แมนยืนคู่กันอย่างสามัคคีก็คือไม่ต้องเดาแล้วว่าที่สู้กันใครชนะดีนะที่ในตัวอย่างไม่ได้ตัดฉากมาตาเข้ามาด้วยไม่งั้นคงไม่เหลือความตื่นเต้นอะไรอีกแล้วฟรีวิลลี่หนังที่ว่าด้วยมิตรภาพของเด็กและวานที่ถูกจับมาซึ่งเด็กก็อยากช่วยให้วานที่ชื่อวิลลี่นี้ได้เป็นอิสระพล็อตเรื่องก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกอยากเชียร์ให้เด็กช่วยวิลลี่ได้มันก็ควรจะเป็นความรู้สึกนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเทรลเลอร์ที่แม่งเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเลยฉายแม้กระทั่งฉากไคลแม็กซ์ของหนังที่วินลี่กระโดดพุ่งขึ้นจากน้ำเหนือโขดหินและพระเอกยืนชูมืออย่างชัยชนะยังฝ่ายการตลาดคงคิดว่ายังสปอยไม่พอเอาฉากนี้ไปเป็นโปสเตอร์หนังไปเลยพอเราเลี่ยงไม่ดูตัวอย่างกลายเป็นว่าเห็นจากโปสเตอร์ไปอีกงงไหมงงไปถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจ10 Cloverfield Lane เคยเป็นประเด็นเผ็ดร้อนในบ้านเรามากๆหนังตระกูล Cloverfield เป็นอะไรที่โคตรเป็นความลับแล้วความลับตรงนี้แหละที่สร้างให้หนังตระกูล Cloverfield มันสนุกซึ่งตัวอย่างที่ปล่อยออกมาในตอนแรกก็แทบจะไม่เล่าส่วนสำคัญของเนื้อเรื่องอยู่แล้วแต่ในตัวอย่างที่2เป็นตัวอย่างที่ปล่อยในตลาดนอกอเมริกาซึ่งก็คือในไทยด้วยกลายเป็นว่าสปอยตอนท้ายหมดเลยว่านางเอกเจอเอเลี่ยนเอางี้ถึงแม้ว่าหนัง Cloverfield จะเป็นหนังเอเลี่ยนอยู่แล้วแต่จากตัวอย่างแรกมันสามารถตีความได้ว่าไม่มีเอเลี่ยนอยู่เลยก็ได้ผู้ชมควรจะต้องได้รู้เองจากการดูหนังว่ามีเอเลี่ยนหรือไม่แต่จากตัวอย่างที่2ก็ดับฝันในโซเชียลจึงมีการแชร์กันต่อเนื่องว่าห้ามดูตัวอย่างที่2และโปสเตอร์หนังก่อนเข้าไปดูใช่แล้วเหมือนกับเรื่องฟรีวิลลี่เลยโปสเตอร์หนังเวอร์ชั่นนอกอเมริกามีรูปยานเอเลี่ยนเต็มแผ่นเลยทีนี้คนก็เข้าไปคอมเมนต์ด่าในเพจของ UIP หรือค่ายหนังของ Universal ในไทยแอดมินก็พยายามออกมาอธิบายว่าเป็นการโปรโมทที่มาจากทางต้นสังกัดทาง UIP ไม่ได้เป็นคนทำเองตรงจุดนี้ก็แอบสงสารแอดมินและทางค่ายแต่ผู้ชมทั่วโลกก็บ่นเรื่องนี้เป็นเสียงเดียวกันแต่คนละภาษาก็ไม่รู้ว่าตัวอย่างหนังต่างๆที่เล่าไปทั้งหมดนี้จะทำให้ฝ่ายการตลาดถูกไล่ออกไปแล้วกี่คนแต่สำหรับผู้ชมก็เหมือนถูกทำลายความตั้งใจที่จะไปดูหนังลงมากสำหรับคำแนะนำว่าทำยังไงถึงจะสามารถชมเทรลเลอร์ได้โดยไม่โดนสปอยส่วนสำคัญของหนังได้สตาร์ลอร์ดบอกเลยว่าไม่มีเลย เราไม่สามารถเดาใจฝ่ายการตลาดของค่ายหนังได้ว่าจะตัดตรงไหนมาให้เราดูแต่พอจะมีหนทางอยู่บ้างก็คือเลือกชมแค่ตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาเพราะค่ายหนังในปัจจุบันเริ่มฉลาดขึ้นหาจุดที่เรียกน้ำย่อยแล้วขยี้มันได้ดีขึ้นชมเพียงตัวอย่างแรกและเมินเฉยต่อตัวอย่างหรือคลิปพิเศษตัวต่อๆไปจนกระทั่งออกจากโรงหนังค่อยกลับไปดูหรือแม้กระทั่งไม่ไว้ใจตัวอย่างแรกก็ลองอ่านกระแสตามโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเพื่อนๆที่ได้รับชมกันไปก่อนแล้วก็ได้ถ้าเห็นว่าปลอดภัยและไม่มีส่วนสำคัญมากนักก็ค่อยรับชมแต่เอาจริงๆเพื่อนก็อาจจะไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยนักเพราะยุคนี้พวกนางชอบแคปภาพในตัวอย่างมาวีดจนเราก็โดนสปอยตัวอย่างไปอีกทีซับซ้อนจังบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมองว่าเวอร์ไปหรือเปล่าแต่มันมีจริงนะคนที่มีความตั้งใจและคาดหวังกับหนังสูงมากๆการดูหนังของเขามันไม่ใช่แค่เข้าไปดูจบแล้วก็ออกมาเขาคาดหวังจะได้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากการเข้าไปค้นพบในหนังด้วยตัวเองได้ซึมซับความคิดและความรู้สึกของผู้กำกับที่ตั้งใจสื่อออกมาไม่ได้เอาความรู้สึกมาให้โดนทำร้ายโดยคนอื่นคนไกลนี่จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาพยนตร์ที่สตาร์ลอร์ดหลงใหลและชื่นชมมากครับติดตามรายการ The Spin-Off ได้ทาง Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor และแอป Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันวันพฤหัสเว้นวันพฤหัสพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ